Я спробував заспокоїти його, та Штіллер просто не слухав мене. Він схопив кочергу, не знаючи, що з нею робити. Очі йому були повні сліз, та на мене ті сльози не справляли враження. Я ж бо знав, який він п'яний. «Ходімо, ляжеш», – сказав я. Він позирнув на мене. «Учора опівдні, коли я думав, що вона помре, вчора опівдні я чекав надаремне». Штіллер не міг говорити далі, не сподівався, що буде ще з кимось нині говорити. А тепер йому заважало почуття, що в нього плутається язик. «Запізно», – коротко докінчив він. «Що запізно?» «Я почав мерзнути». «Усе», – нарешті відповів Штіллер. «Два роки, голубе, два роки. Я пробував, їй-богу, пробував!» Він гикнув. «Перепрошую». І знову замовк. Мабуть, він був не такий п'яний, як я спершу гадав. Йому хотілося говорити, і я підтримав розмову. «Що ти пробував?» Йому довелося знову сісти. «Байдуже що?» – сказав він. Я ще ніколи не бачив Штіллера в такому стані. Таким жалюгідним, відразним і смішним. Мені було шкода його. До того ж, я не знав, що мені робити. Моя розважність самому мені здавалася банальною. «Вона помре?» – знову спитав він, спершись на руки. Мабуть, йому крутилося в голові. «Ти ж сам розмовляв із лікарем», – відповів я. «Що тобі сказали? Пригадай». Він хитався навіть сидячи і не помічав того, не помічав, що брав сірника не тим кінцем. Нарешті кинув його, тримаючи і далі в роті незапалену зім'яту цигарку. «Ніколи не пізно», – почав я, але заважив, що вибираю не ті слова, а тим часом загубив думку. «Ніколи не пізно?» – спитав він, стомлено всміхаючись. «Треба просто почати наново. А якщо не виходить, не виходить, та й годі, бо вже надто пізно». Штіллер наче раптом потверезішав. «Рольфе», – сказав він цілком ясно і твердо, хоч язик йому плутався. «Я можу людину вбити, але не можу її воскресити». Йому, видно, здавалося, що цим сказано все. Він знову сягнув по пляшку, на щастя порожню, і вицідив із неї кілька крапель. «Що не виходить?» – спитав я. Він тільки хитав головою. «Ти ж кохаєш її? Хочеш, щоб...» Він і далі хитав головою, не слухаючи мене. «Вона вже нічого не може прийняти від мене», – сказав він. «Нічогісінько!» «Сама каже. А потім?» «Дай мені спокій. Гречно, як вона вміє?» «Я не знаю, Рольфе, що не виходить. Не питай мене. Я її знівечив». Він м'яв тремтячими пальцями розкришену цигарку, але хоч почав уже говорити. «Знаю, що доводжу її до божевілля. Завше чогось чекаю. Чуда. А потім починаю тремтіти на самий її вид. Може, я помилився? Мабуть, таки помилився. Не так вона дуже змінилася. О, ні. Немає ніякої потреби. Облиш мене, каже. А я стою, мов дурень. Я її не розумію. От і все. Не знаходжу її. А тоді ненавиджу. Просто простісінько. Я гину, коли не можу кохати. А вона...» Штіллер розчавив цигарку. «Звідки ти знаєш, що й вона не гине?» Він похитав головою. «Слухай», – сказав я, – «ти не критичний до себе». «А вона критична?» «Її некритичність – то її власна справа». Він мовчав. «Що ти розумієш під коханням?» – спитав я, але Штіллер тим часом знайшов іншу пляшку і знову налив собі майже повну чарку. «Та годі тобі вже пити!» Проте він випив. «Це все дурне», – сказав він. «Ти тремтиш, Рольфе, ти ж босий». «Що я розумію під коханням?» – згадав він, прикладаючи ще раз до вуст порожню чарку. «Одинцем кохати не можна. Я ж не святий, Рольфе». «Справді, я дуже змерз. Не знайшовши, чим загорнутися, я присів навпочепки, схопив зі столика газету і засунув у коминок. Там ще лежало кілька ялинових полін і навіть один буковий оцупок. На якусь хвилину я був зайнятий. «Що мені робити?» – почув я раптом за спиною Штіллерів голос. «Що, га?» Коли я обернувся, Штіллер знову стояв і бив себе кулаками в чоло. Він був білий, як крейда, і як перше хитався на ногах, але, мабуть, потверезішав, бо вже не заникувався. «Чому я ніколи не знаходив її?» «Ніколи! Хоч би на день, Рольфе, на годину за весь цей час!» «Ніколи! Що це таке? Скажи мені!» «А чого ти сподівався?» – спитав я. «Сподівався?» – перепитав він. «Так, чого ти сподівався 2 роки тому, як ви приїхали сюди, щоб жити вкупі?» «Я питаю тебе, бо сам не знаю. Здається, ти сподівався, що вона зміниться». «Так само, як і я. Не гнівайся», – сказав я, розпалюючи в коминку. «Але це нагадує мені роман. Зміниться? Людина впевнюється, що завинила перед кимось, а також перед собою, і десь по руках ладна все направити з умовою, що той хтось зміниться. Чи не задешева сподіванка?» «Задешева, як і все в мені», – почув я на відповідь, але не дався на його гачок, а знову спитав. «Чого ж ти все-таки сподівався?» Штіллер задумався. Я роздмухував вогонь у коминку. «Усього, тільки не того, що лежить у межах людських можливостей», – нарешті відповів я сам собі. «Із твоїх листів у мене склалося враження, що ти говориш зовсім не про кохання, а про ласку, про, ну, так, про ерос у якійсь подобі. Людина в нашому віці чогось такого потребує, і я вважаю великим щастям, якщо така ласка є. Тільки тут йдеться про інше». Вогонь уже весело потріскував, і Штіллер не перебивав мене. Я говорив навіть більше, ніж хотів. Але ж почав я сам. «Не виходить, кажеш. І ти справді дивуєшся? Після такого багаторічного досвіду? А тоді заявляєш, що пробував. Що? Часом здається, що ти вважаєш себе за чарівника, який здатен геть змінити пані Юліку. До того ж, по-моєму, йдеться тільки про те. Важка справа. Юліка стала твоїм життям, це правда. Чому ти вернувся зі своєї Мексики? Саме тому, що переконався в цьому. Ви зв'язані одне з одним. Воскресити! Це твоя давня химера, хай мені буде дозволено так сказати. Твоя вбивча пиха. Хочеш бути рятівником своїм і юлітшиним?» Штіллер мовчав. «В одному лише», – почав я знову за хвилю. «Я, може, розумію тебе аж надто добре. Людина віддається, повертається, щоб віддатися, але ніколи не віддається назавше. Бо хто зна, може, то була б тільки млява покора, вдоволення самим собою, а як наслідок – своєрідне міщанство. Ти кажеш, тремтиш, ну й тремти. Ти знаєш, що я маю на думці? Тремтиш, бо від тебе завше ненастанно. Вимагають, щоб ти віддавався. А як ти сам гадаєш? Штіллер стояв, а я сидів на столику, простягши босі ноги до Коменка. Він мовчав. Адже не думаєш, що з іншою жінкою, може відвертішою, такою, наприклад, як Сибіла, можна з усім тим упоратися, що носиш у собі? Чи, може, думаєш? Повернувшись, я побачив його обличчя тільки знизу. Він дивився понад моєю головою на полум'я у Коменку. «Ти підбиваєш мене говорити те, – знову почав я, – що й сам добре знаєш». Штіллер стояв, застромивши руки в кишені. Очі його були розплющені, притомні, але порожні і нерухомі. «Ти кохаєш її, Штіллере?» Він начебто не чув. «Скажеш мені, коли захочеш лишитися сам». У теплі, що пащило з Коменка, я знову відчув утому і на силу стримав позіх. «Котра вже година?» – поцікавився Штіллер. «Було десь близько другої». «Вона чекала», – сказав він. «Бачиш, вона чекала, а я не чекав на неї від нашої першої прогулянки. Не чекав на якийсь знак, слово, на допомогу, на радість, на все, на єдиний знак за всі ці роки. Я їй дорікав, а вона мені – ні. Правда ж?» «Хто ж таке каже?» – спитав я замість відповіді. Тепер Штіллер пронизував мене поглядом. «Рольфе», – заявив він, – «вона хоче вмерти», – і кивнув головою. «Хоче». Він був глухий до моїх заперечень, що їх я втокмачував йому 5 чи 10 хвилин. І тільки як йому відгикувалося вино, мурмотів. «Перепрошую. Ти справді дійдеш до того, що одного дня буде пізно», – сказав я. «Вона лежить у лікарні, а ти й далі нарікаєш на неї». Він задумано втупився перед собою. Нарешті я взяв його за лікоть і струснув. «Знаю», – сказав він, – «що я смішний». «Ти далеко зайшов, Штіллере. Не треба виставляти себе на сміх. Адже ти й сам не віриш у те, що допіру сказав. Хто вмирає задля когось або комусь на злість? Ти перебільшуєш своє значення, тобто своє значення для неї. Вона не потребує тебе так, як ти, може, хотів би». «Штіллере!» – гукнув я, коли він знову, вдаючи п'яного, хотів відгородитися від мене. «Чого ти раптом злякався, що вона помре?» «Я перебільшую своє значення?» «Так, вона ніколи не ставила тебе за мету свого життя. Це ти зробив із неї щось таке, і, мабуть, від самого початку. Хотів стати її рятівником, я вже тобі казав про це. Хотів давати їй життя і радощі. Ти. З цього погляду ти її, звичайно, кохав. Головою наклав би за неї, як за свій витвір. А тепер боїшся, що вона тобі помре. Вона не стала така, як ти сподівався. Недовершена справа твого життя». Штіллер підійшов до вікна і відчинив його. «Тобі погано?» – спитав я. «Чому ти не сядеш?» Він стояв спиною до мене і витирав хусточкою чоло. «Кажи далі». «Я принесу тобі води», – мовив я і відклав кочергу. «Вона багато листів тобі написала?» «Тільки один», – відповів я. «А чого ти питаєш?» Він знову витер чоло. «Байдуже», – урвав він свою мову. «Я не кажу, що розумію краще за тебе, твою дружину. Ми з нею досить чужі одне одному люди, навіть не розмовляли багато. Зрештою, її лист був дуже короткий». Штіллер сумно кивнув головою. «Ти її розумієш, а вже ж, це для неї щастя». А по хвилі додав: «Мені погано, ти вже вибачай, проте не пішов виблювати, як я сподівався. Він був жовтий, як віск, і щоразу, коли ми ззиралися, я переконувався, що для нього існує тільки одне питання – чи вона помре?